Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 30 septembrie. La microfon, Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea zilei va fi mai mult plăcută decât deranjantă, aerul va rămâne suficient de răcoros și agreabil, pe unde nu va fi compromis de ambuteiajele uriașe, desigur. Ruralii sunt, deci, ca întotdeauna avantajați din acest punct de vedere. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 16 grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 17, iar la sud, din nou într-un fel de aliniere, de 18 Celsius. Cum s-au adaptat la constrângerile pandemice instituțiile de educație din capitală? Cu ce probleme se confruntă și ce învățăminte dau sau abia urmează să dea roade? Un interviu la această temă peste câteva minute cu viceprimara municipiului Chișinău, Angela Cutasevici. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, realitatea cu amănuntul susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi despre ce trebuie să înțelegem din victoria de la Madrid a echipei de fotbal cu reședință la Tiraspol. Va urma jurnalul de corespondent, o tabletă a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu. Acum cu privire la ceața groasă care se lasă peste cacofonia politică de la București. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Aflat miercuri la Chișinău, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a anunțat că țara sa va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 10 milioane de euro. Președintele Germaniei a mai spus că în cadrul întrevederii sale cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au fost discutate și probleme de stabilitate regională. Uniunea Europeană, a declarat Steinmeier, are nevoie de o vecinătate estică stabilă și prosperă, iar reformele din Republica Moldova sunt exemplul cel mai curajos din întreaga regiune, a spus președintele german. Tot Frank-Walter Steinmeier, la o conferință de presă împreună cu președinta Maia Sandu, a calificat drept fake news informațiile apăruse în presă că Moldova a risca să piardă regimul liberalizat de vize cu statele Uniunii Europene. Am citit cu aceea surprindere acest mesaj, ca și dumneavoastră, atunci când am aterizat la Chișinău, la Berlin și la Ministerul de Interne Federal, m-am informat și am aflat că nu este o știre adevărată, este vorba pur și simplu de fake news, a spus Frank-Walter Steinmeier. Fake news este interpretarea radicală dată unui document din cadrul Comisiei Europene care analizează mecanismul de suspendare a liberalizării vizelor, regim preferențial acordat între altele țărilor din Balcanii de Vest și parteneriatul estic, inclusiv Moldova. EU Observer a publicat miercuri un articol bazat pe un document din cadrul Uniunii Europene, în care o serie de țări, inclusiv Germania, se plâng de faptul că cetățenii multor țări care beneficiază de libertatea de circulație în spațiul Uniunii Europene, între care moldoveni, fac abuz de acest drept, încălcând regulile, lucrând la negru sau cerând nefondat asil. Documentul reprezintă răspunsul cerut de Comisia Europeană la ultima analiză a mecanismului de suspendare a liberalizării regimului de vize, mecanism creat cu 3 ani în urmă pentru a combate astfel de abuzuri. În acest document, publicat de EU Observer ieri, delegația Germaniei, dar și cea a Italiei, afirmă că acest mecanism ar putea fi activat și în cazul Republicii Moldova, dacă abuzurile continuă. Potrivit datelor germane, Moldova a înregistrat un salt de peste 400% în iunie-august 2019 și din nou iunie-august 2021, când vine vorba despre cereri de azil nefondate. Lituania a început să construiască un gard de 500 de kilometri la granița cu Belarus pentru a împiedica migranții ilegali să intre în Uniunea Europeană de-a lungul unei frontiere în mare parte nesecurizate, informează agenția de presă germană DPA. După instalarea barierei, un gard cu înălțime de aproximativ 4 metri, întărit cu sirmă ghimpată, urmează să fie ridicat ca un al doilea factor de descurajare. În țara vecină Letonia se lucrează de asemenea la construirea unui gard de-a lungul frontierei cu Belarus. Ca o soluție rapidă, peste 37 de kilometri de role de sirmă ghimpată urmează să fie desfășurate în diferite secțiuni ale frontierei. Guvernele de la Vilnius și Riga acuză Belarus că acordă asistență refugiaților din zonele de război din Orientul Mijlociu, mai ales pentru a ajunge la frontiera externă a Uniunii Europene, creând astfel o criză migrațională. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a avertizat Uniunea Europeană la sfârșitul lunii mai că țara sa nu va mai împiedica migranții să ajungă în Uniunea Europeană, ca represalia asta pentru înmulțirea sancțiunilor occidentale impuse regimului de la Minsk, mai ales după alegerile controversate prezidențiale din Belarus de anul trecut. Lituania, Letonia și Polonia se confruntă în prezent la granițele lor cu un aflux de imigranți ilegali provenind din Orientul Mijlociu. Toate cele trei țări au declarat stare de urgență la graniță. Platforma video online YouTube a închis două canale în limba germană ale companiei media de stat ruse RT, fostă Russia Today. Iar Moscova a avertizat pe 29 septembrie că va reacționa. Gigantul american Google, care deține YouTube, a spus că cele două canale, RTDE, adică Russia Today Germania, și RT Fallen Part, partea lipsă, au fost închise pentru că practicau dezinformarea în privința COVID-19 și a vaccinilor anti-coronavirus. Google a spus că mai întâi a avertizat canalul RTDE cu privire la încălcarea regulilor și că i-a blocat temporar capacitatea de a publica, numai că RT a încercat să ocolească interdicția mutându-se pe cel de al doilea caldal, acel Der Fehlende Part. Ulterior, YouTube a decis să le închidă pe amândouă. Ministerul rus de externe a spus că decizia YouTube reprezintă un act fără precedent de agresiune împotriva mass mediei și că își închipuie că această decizie a fost luată de comun acord cu autoritățile germane. Un purtător de cuvânt însă al guvernului la Berlin a spus că autoritățile germane nu au fost implicate în niciun fel în decizia YouTube.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Angela Cutasevici, viceprimara municipiului Chișinău. În convorbirea din ajun, Valentina Urso a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa cum stau lucrurile în municipiul cu cea mai mare concentrare a instituțiilor de educație din perspectiva noii normalități impuse de vremurile pandemice.
Deja al doilea an suntem în condiții deosebite și deosebit de complicate pentru sistemul educațional, nu doar pentru cel sanitar sau de sănătate. Un an de pandemie a fost un an foarte complicat atât pentru profesori, cât și emoțional foarte complicat pentru elevi, pentru părinți, dar și pentru întreaga societate, pentru că am fost nevoiți să ne adaptăm, să învățăm practic din mers, pentru că au fost niște condiții deosebite și a trebuit să intervenim, să gestionăm situația.
Și să asigurați dreptul la o educație de calitate.
Exact, asta e foarte important, ca să asigurăm dreptul la educație și totodată dreptul la viață. Pentru că de multe ori în hotărârile comisiilor, atât naționale cât și municipale, era cumva pusă pe cântar acel drept. Și respectiv erau situații când eram impuși să trecem în regim online sau să prioritizăm anumite clase în funcție și de situația și de adaptarea copiilor în condiții noi. Deci a fost foarte greu, dar sperăm că am reușit în măsura în care a fost posibil.
Dacă e să vorbim concret, câte instituții educaționale astăzi asigură educația cu prezență fizică și câte instituții mai rămân să facă orele online?
Și anul curent noi am intervenit foarte mult, sigur că modelele au fost prezentate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, recent Ministerul Educației și Cercetării. Deci, cu prezența fizică pe 24 septembrie avem 108 instituții din 131 de instituții publice și ar fi 23 de instituții care activează în regim diferit.
Da. Adică conform acelor modele de la 3 la 7, da. În funcție de cine și ce a ales.
Așa este, da. Deci 23 de instituții deja activează după alte modele decât prezență fizică 100%, alternând diferite modalități. Vreau să vă zic că și în aceeași instituție pot exista mai multe modele aplicate la fiecare clasă, pentru că avem situația când o clasă sau o paralelă poate fi supra-solicitată, altă paralelă mai puțin solicitată.
Se aminteau de clasele primare, unde sunt concentrați mai mulți copii?
Avem situații absolut diferite și în primare, și în gimnazie, și în licee. Toate modele au fost ajustate și aplicate ținându-se cont de acele condiții, în primul rând, de capacitatea spațiului, pentru că nu i-a fost posibil de asigurat distanța dintre copii de un metru și, respectiv, amplasarea copiilor trebuia să fie cumva asigurată pentru respectarea acestor prevederi de securitate epidemiologică. Și ca număr de copii, la distanță acum avem 3.897 de elevi din 436 de clase. Dintre ei avem în clasele 1-4 593 de elevi în 87 de clase, acolo unde, într-adevăr, numărul de copii este extrem de mare, adică 35 și. În învățământul gimnazial avem 2.797 de elevi în 285 de clase și în învățământul liceal avem 507 de elevi din 64 de clase.
Și pe ansamblu sunteți mulțumiți de această situație?
Sigur că noi încercăm să acoperim în totalitate, dar ceea ce a fost posibil acum, ca să vă ofer cifre comparative, la 1 septembrie, de exemplu, cu prezența fizică au început 68 de instituții publice, la 14 numărul acestora a crescut la 104, la 17 septembrie la 108 și acum suntem tot la 108. Adică și administrațiile școlilor fac tot posibilul ca să aducă mai mulți copii, ajustând, modificând, schimbându-se spațiile claselor pe interior, acoperind și sălile de sport și sălile de festivități ca să aducem cât mai mulți copii la școală. Și acum tot este aplicat, pe lângă toate celelalte modele, un model de alternativă, care de fapt e un model bun, aplicat la sfârșit de an precedent, când clasa a fost împărțită în 5 grupuri și un singur copil, de exemplu, sau un grup mic de copii lipsesc de la școală o dată în lună, poate fi, în funcție de numărul de copii.
La nivelul național, autoritățile repetă mereu că vaccinarea ar fi singura cale pentru a învinge această pandemie de COVID-19. Despre procesul de imunizare, în primul rând, în rândul cadrelor didactice, ce ne puteți spune?
Municipiul Chișinău este cumva înainte ca statistici. Noi am început pregătirea și informarea cadrelor didactice încă din luna iulie, când am avut ședințe pe sectoare cu informarea privind importanța imunizării și primii am fost acei care am început procesul de imunizare chiar cu 1 aprilie, deci atunci au fost primii profesori vaccinați. Noi am prioritizat și am solicitat includerea profesorilor ca beneficiari din prima linie a vaccinării. Respectiv, pe parcursul vierii am organizat campaniile de informare. Acum, de la început de an, iarăși au fost echipe de medici deja în fiecare, practic, instituție de învățământ.
Și
iarăși,
ce procent s-a ajuns de vaccinare?
Acum, procentul de vaccinare a profesorilor, vorbesc de cadrele didactice din învățământul secundar, este de 95%. Sigur că mai avem de lucru încă la instituțiile de educație temporie, mai avem de lucru cu cadrele didactice auxiliare, cadrele nedidactice, deci mai avem încă de lucru pe partea aceasta de...
Profesorul nevaccinat poate intra în clasă?
Da, că primăria municipiului Chișinău a asigurat testarea sau procesul de testare pentru fiecare 2 săptămâni a profesorilor, a cadrelor didactice din instituțiile publice și astfel deja avem testați circa 1400 de profesori în primele 2 săptămâni și acum la sfârșit de lună urmează iarăși etapa a doua de testare.
Reacționează altfel dascălii, ținând cont că totuși edilii au decis să acopere cheltuielile pentru testare?
Cel puțin ei sunt mai siguri și cumva povara aceasta care era pusă pe umerii lor ca să caute posibilități financiare de a se testa o dată la 2 săptămâni. Asta cred că a ajutat să menținem profesorii. Noi nu avem niciun profesor care a plecat din cauza acestor restricții sau impunere de a se testa din cont propriu. Noi am venit în suportul lor, dar totodată îi convingem și îi motivăm să meargă să se vaccineze acolo unde nu au reușit.
E de ordinul sutelor de profesori care încă nu s-au vaccinat?
Circa 1500 de profesori în municipiu avem care încă nu au reușit să se vaccineze din vari motive. Noi am făcut statisticile. Unii au suportat boala curând, alții au născut, alții se pregătesc să nască sau alții au anumite contraindicații. Deci ea ușurel, dar toată lumea știe și este conștientă că vaccinarea este unica metodă sau unica salvarea noastră de a rupe și pur și simplu de a îndepărta acest pericol care ne afectează.
Colegii mei au încercat să afle și care e situația în mediul tineretului, dacă se vaccinează și ei. Aveți anumite date care ar vorbi despre situația la zi, ce se întâmplă în rândul copiilor?
Conform protocolului, copiii nu sunt incluși în lista de vaccinare. În Republica Moldova se vaccinează tinerii de la 18 în sus.
Cei din clasele liceale se încadrează în această categorie.
Da, poate clasa 12, nu am datele dezagregate pentru că e la nivel național, dar cel puțin acum a început și o campanie și cu suportul primăriei pune umărul la vaccinare, care este promovată în rândul studenților și respectiv cred eu că acest lucru va contribui la creșterea și a numărului de vaccinați în rândul studenților și a tinerilor.
Autoritățile anunță zilnic numărul cazurilor de îmbolnăvire, el rămâne constant, dar depășește cifra de 1000 de cazuri în fiecare zi, totuși e o situație alarmantă. Luați în calcul și alte scenarii în caz că situația devine critică?
Municipalitatea se racordează, în primul rând, la toate hotărârile Comisiei Naționale și le aplicăm sau le implementăm la nivel municipal cu ajustări. Sigur că acum suntem în codul roșu de alertă, deja declarat încă prin hotărârea Comisiei din 13 septembrie. Măsurile care sunt aplicate pe teritoriul municipiului sunt, în primul rând, toate cele generale de asigurarea vaccinării și accesul la vaccinare. Sigur că obligativitatea respectării condițiilor de igienă, atât a spațiilor, cât și a mâinilor, a strănutului și altor aspecte. Deci sunt reguli care sunt aplicate. E vorba de aerisirea claselor, spălarea suprafețelor într-un interval
dezinfectarea,
de dezinfectarea lor. Fiecare clasă are dezinfectant. E important să nu se intersecteze fluxurile și acest lucru este asigurat prin orarul diferit de ieșire pe coridoare sau în curtea copiilor. Elevii de gimnaziu și liceu poartă măștile obligatoriu. Copiii din clasele primare poartă măștile în spațiile comune atunci când iese din clasă. Profesorii și angajații instituțiilor educaționale poartă mască obligatoriu și respectiv vizitatori atunci când intră în școală cu permisiune, sigur că este obligat să poarte măștile.
Dar ziceam, cât de pregătite sunt instituțiile de învățământ în municipiul Chișinău, eventual, dacă se ajunge să se ia decizia că trebuie să se revină la organizarea educației de la distanță?
Vreau să vă zic că anul trecut, în 2020, municipiul Chișinău a creat cu un parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, am creat o platformă digitală, educationline.md, unde avem stocate la zi peste 7500 de lecții, secvențe de lecții pentru fiecare clasă, fiecare categorie și de discipline. Pentru fiecare lecție care este inclusă sau pe bibliotecă avem sarcini interactive pentru exersare, consolidarea cunoștințelor pentru fiecare copil. Și ce am mai făcut anul trecut sau anii 20-21 au fost procurate circa 9500 de suporturi digitale, mă refer și tablete, computere staționar sau laptopuri din diferite surse și municipale și din bugetul de stat și prin diferite donații, cumulativ am avut achiziționate practic 9500. Am intervenit prin capacitarea rețelei de internet. absolut toate școlile au rețea nouă actualizată sau în conformitate cu noile cerințe a accesului la internet și respectiv în principiu suntem gata, dar totuși ne dorim să avem prezența fizică.
Dar problema mai era că nu toți copiii aveau telefoane, calculatoare ca să se conecteze la ore.
Da, anul trecut a fost dezvoltat sau a fost oferită posibilitatea să ia cu împrumut copiii acele familii unde nu au computere și au fost aceste modele sau exemple practici când copilul pur și simplu lua computerul în împrumut și ulterior îl returna. Noi sperăm să nu ajungem, pentru că după toate recomandările și a UNICEF-ului, dar și a specialiștilor, școala trebuie să fie ultima care ar trebui să fie închisă.
Angela Cutasevici, viceprimara municipiului Chișinău, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat și în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Newsmaker se referă la un comunicat al Ministerului Educației și Cercetării prin care anunță că nu a fost confirmat niciun caz de demisie a cadrelor didactice ca urmare a deciziilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind testarea din cont propriu a cadrelor didactice nevaccinate, contrar unor date vehiculate anterior de sindicate. Ministerul a verificat datele prezentate de către Federația Sindicală a Educației și Științei într-un comunicat din 23 septembrie, în care se relata despre 32 de cazuri de demisie a angajaților din sistemul educațional din 4 raioane, Hâncești, Glodeni, Căușeni și Ștefan Vodă. În urma verificărilor, ministerul a deplâns ceea ce a numit un act de dezinformare. Autoritățile de la Chișinău ar trebui să facă ceva în privința echipei FC Șerif, care este lăsată să joace în campionatul intern și să reprezinte Republica Moldova pe arena internațională, scrie într-un editorial pentru Contributors analistul politic de la București, Sorin Ioniță. În opinia sa, faptul că în ultimii 30 de ani nu s-a întreprins nimic în această direcție a contribuit la întărirea regimului separatist de la Tiraspol și nu la apropierea celor două maluri ale Nistrului. Echipa holdingului de firme condus de oligarhii Gușan și Kazmalı, foști ofițeri ai KGB, adică osatura economică a regimului separatist de la Tiraspol, a bătut ieri pe Real Madrid. Deci a șocat Europa și a umplut de mândrie inimile moldovenilor. O mândrie unică în bizareria ei, observă expertul. Pe de altă parte, portalul Noi preia opinia corespondentului TAS la Chișinău, Valerii Demidețchi, potrivit căruia jucătorii FC Șerif, citez, au făcut ceea ce nu au putut sau nu au dorit să facă politicienii din Republica Moldova, să rezolve problema transnistreană chiar și la nivel de fotbal. Spre încântarea fanilor, citez în continuare, echipa din Republica Autoproclamată, care domină campionatul Moldovei de două decenii, a făcut o minune și în domeniul integrării europene, despre care politicienii de la Chișinău vorbesc atât de mult și fără rezultate, afirmă ironic jurnalistul. Să nu uităm că, până recent, selecționata Moldovei a găzduit oaspeții pe stadionul Șerif, deoarece pe stadionul republican de la Chișinău, construit din inițiativa lui Leonid Brejnev, pășteau capre și dormeau oameni fără adăpost. Iar acum acesta a fost vândut americanilor. Nu a scăpat prilejul, să mai remarce corespondentul agenției oficiale ruse. Atât pentru această oră, cu precizare că niciodată n-a fost atât de important să ne cultivăm discernământul și să ne ținem bine informați.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După victoria Șerifului în Madrid, s-a bătut peste noi un nou val de bucurie. Mulți sunt cei care ridică în slăvi acum noua izbândă a fotbalului moldovenesc. Repet ce am mai spus, Șerif joacă în campionatul Republicii Moldova impus de circumstanțe și izbânda lui nu prea are legătură cu starea lucrurilor din fotbalul moldovenesc. Celelalte echipe moldovenești au fost eliminate rușinos din toate competițiile europene, iar selecționata RM e bătută de insulele Feroe și a ajuns pe umilitorul loc 180 în ratingul FIFA, în spatele Cambodgiei. Șerif e o bizarerie în acest peisaj fotbalistic precăjit și e foarte posibil să se dezumfle repede, ca apoi el din Cipru, care ajunsese odată în sferturile Champions League. Un lucru trebuie spus firește, acela că antrenorul echipei e foarte bun, iar jucătorii cumpărați pe alte meridiane știu a juca fotbal. Nu sunt staruri, dar toți împreună formează o echipă serioasă. Luxemburghezul, care a marcat golul victoriei cu Real, a ajuns la Tiraspol după ce a jucat o vreme în modesta echipă din Tambov, Rusia, unde nu a marcat niciun gol și nu a făcut mare lucru. Dar sub bagheta antrenorului ucrainean de la Șerif, acest jucător s-a metamorfozat. The Guardian se întreabă dacă echipa din Tiraspol e un proiect rusesc. Mă îndoiesc, e un proiect transnistrean, iar un cunoscut editorialist rus Igor Rabiner precizează în Sport Express RU că Șerif nu e o echipă moldovenească, ci transnistreană. Această echipă, citez, aparține unei republici nerecunoscute cu un stil de viață și infrastructură puțin deosebite de acele din URSS. E cel mai mare succes al Transnistriei. Am încheiat citatul. Dincolo de substratul politic, victoriile echipei internaționale din Tiraspol ne demonstrează încă o dată că în fotbal orice e posibil și că giganții pot și ei să piardă. Cu puțin timp în urmă, Real Madrid, alături de alte formații bogate ale Europei, dorea crearea unei superligi. E bine, victoria Tiraspolului ridiculizează oarecum ideea cu superliga. Despre ce superligă poate fi vorba dacă vă bate Tiraspolul, stimați madrileni?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Mă întreb dacă Florin Cățu încă mai crede că la recentul congres al liberalilor a obținut o mare victorie și că România este condusă în continuare de un guvern competent. Ambiția sa nemăsurată, planurile sale de acaparare totală a puterii, planuri încurajate de președintele Iohannis, au dus țara într-o criză profundă, ale cărei consecințe pot fi grave și de durată. Despărțirea de principalul partener de la guvernare, USR Plus, face din cabinetul Cîțu o victimă sigură la iminentele moțiuni de cenzură care vor fi votate în Parlament. Actualmente, cu jumătate dintre miniștrii având statut de interimari, cabinetul Cîțu nici măcar nu mai poate da iluzia că guvernează. Premierul mizează probabil pe faptul că socialdemocrații nu au niciun chef în aceste momente complicate să se afle la conducerea țării. Calculul său are însă toate șansele să fie greșit, deoarece în ipoteza unor alegeri anticipate, actuala opoziție va obține cu certitudine un scor confortabil. Cu un USR Plus care nu acceptă refacerea alianței decât cu condiția ca Florin Cîțu să nu mai fie prim-ministru, cu un UDMR oportunist și care numeric nu prea contează în Parlament, cu un partid extremist AUR care speculează nemulțumirile și frustrările oamenilor, Partidului Național Liberal nu i-ar rămâne decât să solicite clemență de la socialdemocrați, pretextând că în joc sunt binele și viitorul națiunii. Ar fi o probă de demagogie pe care nici cei mai fideli susținători ai liberalilor nu ar mai valida-o. Peste toate a venit scadența unei campanii de vaccinare care debutase promițător și a continuat catastrofal. S-a văzut clar că pentru Cîțu și ai lui importantă era nu combaterea pandemiei, ci cucerirea puterii absolute în partid. Cifrele contaminărilor și ale persoanelor internate în stare gravă la terapie intensivă sunt zi după zi tot mai alarmante. România riscă să devină, din punct de vedere sanitar, un stat nefrecventabil, tocmai acum când majoritatea țărilor occidentale au depășit punctul critic și adoptă măsuri de relaxare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.